Азатлык радиосу сөйлим микрофон алдында ул сукырмаш безнең тапшырды. Татарстанның Югары Услан районында яңа IT шәһәр Иннополис ачылды. Бу Русиядә 21-нче гасырда төзелгән IT һәм югары технологияләр белгечләре яши һәм эшли торган беренче шәһәр. 900-дән артык татар имамы бу атнада Казанга җыела. Имамнар ислам мәгарифе һәм социаль темаларга фикер алышачак. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 3 ел элек нигез салынган Иннополис шәһәре Казаннан нибары 40 чакрым ераклыкта. Татарстанның Югары Услан районына керүче урында Идел һәм Зия елгалары ярларына урнашкан. Шәһәрнең гомуми мәйданы 1200 гектар. Мастер-план нигезендә монда торучыларның саны 155 мең булачак, ди Иннополис җитәкчелеге. Анда инновацион ширкәт, оешма, компанияләр, фәнни тикшеренү һәм сынау конструктор эшләре өчен махсус офис биналары, университет, тулай тораклар төзелгән. Әлеге шәһәр төзүнең максаты Русиядә IT секторының ролен үстерү, информацион технологияләр өлкәсендәге иң яхшы IT белгечләрне яңа продуктлар тудырырга тарту. Ә төп принцибы исә комфортта яшәү һәм яхшы компанияләрдә эшләү, ял итү белән беррәттән белем алу шартларын тудыру, диде безгә Иннополисның мэры Игорь Иванов. Аның сүзләренчә, шәһәрне төзү идеясе 2010 елның октябрендә туа. Башта проектка IT Ауыл исеме бирелгән була, һәм анда 50 мең кеше яшәр дип көтелә. Ләкин аннары проектны IT шәһәр дәрәҗәсенә җиткереп, 155 мең кеше яшәр дип уйлыйлар. 2012 елның декабрендә Сингапурның баш архитекторы Лиу Тайкер тарафыннан төзелгән мастер-план буенча беренче төзелеш эшләре башлана. 2010 елның июнь аенда Иннополис университетының беренче студентларын уку укытучылары алып барыла башлый. 2014 елда бистәгә шәһәр исеме бирелә. Бу Иннополисның видеосы һәм рәсемнәре Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, аларны azatlik.org адресына кереп карагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Бөтенрусия татар имамнарының 6-нчы курултайына бу атнада 900-дән артык кеше киләчәк. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының Россия төбәкләре белән эшләүче җаваплы вәкиле Марс Тукаев җыенда замана проблемалары, ислам мәгарифе, эшкечелеккә каршы көрәш турында сүз булачак диде һәм программасы белән таныштырды.
Бүгенге көндә 60-дан артык төбәктән киләбез дип хәбәр итүче делегатлар саны барлыгы 900-дән артык булачак. Ул бөтен Россия татар дин әһелләре форумы инде безнең. Быел 6-нчы тапкыр үткәрелә. 60-дан артык төбәк, 900-дән артык делегат катнашуы көтелә. Ерак көнчыгыштан алып Калининградка кадәр инде төбәкләр саны. Беренче тапкыр үткәрелә торган төбәк Карелия Республикасы. Программа буенча алар 12-си көнне килү көннәре. Аннан соң җомга көненә туры килә инде 12-нче июнь җомга намазы. Ул Кул Шариф мәчетендә булыр дип көтелә. Шуннан соң җомга намазыннан соң тышкы ашлары бар. Тышкы аштан соң 4 секцияга бүленеп эшләячәкләр. 4 секцияга бүленеп эшләячәкләр. Беренчесе ислам һәм татар дөньясы. Шундый без концепция кабул иткәнегендә, әмма форумда ислам һәм татар дөньясы 2.0 үсешнең концептуаль нигезләре, концепциясын тормышка ашыру программасы, план, киләчәктә нәрсәләр эшләп булачак, шулар каралачак. Һәм Россия мөселманнарының социаль доктринасы, бераз инде бу көннәрдә ул бик актуаль. Бик күп төбәкләрдә, мөфтиятләрдә бу мәсьәлә каралды, хуплау тапты инде. Һәм менә форум исеменнән дә шул мәсьәлә тикшереләчәк, аерым бер зур секциядә каралачак инде.
Аны кем алып бара бу секцияны?
Мин хәзер түгел генә сезгә мәгълүмат бирә алмаскан кимен, ләкин беренче секцияның теге төп алып баручыларының берсе Рафик Мөхәммәтович Мөхәммәтшин. Россия ислам университеты ректоры булачак. Шуннан соң икенче секция безнең татарларда дини йолаларны саклау һәм үстерү дигән тема. Ялгышмасам, бу секцияның дан җаваплы безнең Адыганов, Абдулла хәзрәт Адыганов әйтә. Шуннан соң өченче секция мәктәп һәм дин дип атала. Дүртенчесе татар халкында дин һәм милли үзаң дип атала. Шул икесенең берсендә инде Дамир Исхаков та бар, анда Азат Ахунов та бар.
Мәктәп һәм дин дигән секция бик кызык. Анда шул мәсәлән Ашуркада мөслимә кызларга яулык бәйләү мәсьәләсе каралачакмы? Яисә аны кемдер күтәрергә тиеш булачак бу мәсьәләне? Яисә ул гомумән чыгарылды.
Инде безнең форум делегатлары әлбәттә кайберләре алдан ук хәбәр иттеләр, без белән шул секциядә катнашабыз дип һәм үзләренең чыгышы сөйләргә теләкләре булуын. Анда программа буенча бит безнең секциядә 3 сәгатькә якын вакыт каралган, 3 сәгать инде дөресрәк. Анда үз теләкләрен дигәндәй үз ниләрен, фикерләрен белдерә алачаклар бүтән нигәрдә. Шул темага якын, үзен якын күргән кешеләр бу секциягә барачаклар. Ул яулык мәсьәләсе дә күтәрелер дип уйлыйм мин. Мордовиядан да делегация килә, шул төбәктән дә дигәндәй бу мәсьәлә калкып чыккан төбәктән дә. Шуңа күрә булыр дип уйлыйм.
Аннан соң тагын бу соңгы көннәрдә бик күпләрнең гаҗәпләндергән сан әйтелде. Эч кешелек буенча Татарстан беренче бишлеккә керә һәм Башкортстан. Бу мәсьәлә каралачакмы?
Гомумән ул теге форумның исеменнән дә күренгәнчә инде ул милли тормыш һәм дин дип аталгачтан, әлбәттә эч кешелеккә каршы мәсьәләләр алар бөтенесе күтәреләчәк инде. Сүз дә юк. Ул дин әһелләренең төп эш юнәлешләренең берсе эч кешелеккә каршы. Икенче көнне, 13 көнне безнең иртәдән кичкә чаклы пленар утырыш булачак. Пленар утырыш булачак, ул Корстан үзәгендә булыр дип көтелә. Һәм 14 көнне без бөтен имамларыбызны, бөтен мөфтиләребезне Болгарга, Изге Болгар җыенына алып барачакбыз. Һәм Изге Болгар җыеннан соң алар кайберләре бер өлеше шуннан ук кайтып китә, бер өлеше Казанга кайтканнан соң таралышачаклар.
Безнең бит һәм мөфтиятләр бик күп, мәсәлән, шул ук Свердловда 6 мөфтият. Булар ничек бүлеп чакырасыз ул моныларны? Дин әһелләрен нәрсәгә карап? Яисә бөтен шул
нәрсәгә карап, беренчедән мәчет һәм мәхәллә санына карап, һәм безнең милли оешмаларыбыз белән татар халкы белән эшләүләренә карап инде.
Ниндидер каршылыклар чыккан?
Без теге бер генә анда Уфага караганмы, яисә Мәскәүгә караганмы, анда Казан мөфтиятына караганмы дип әйтеп булмыйбыз. Ниләрне, мөфтиятларны инде. Барсы белән дә эш алып барырга тырышабыз. Аннан соң бит инде узган елны безнең Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты каршында дин эшләре, дин оешмаларының эшчәнлеген координацияләү советы да оешты. Һәм бу советка безнең үзәк диния нәзарәте дә, мөфтиләр шурасы да, һәм шулай ук безнең Татарстан диния нәзарәте һәм Бөтендөнья татар конгрессы үзләренең кандидатураларын тәкъдим итте, һәм форумда бер тавыштан алар сайланып куелды, бу совет әгъзалары инде. Бүгенге көндә алар эшчәнлек алып бара, һәм квоталар бүленгәндә дә алар бергәләп карадылар бу мәсьәләне.
Бу чарада менә ниндидер мөһим карар кабул ителгәне булдымы? Бу менә элекке елларда инде ниндидер үзгәрешләргә китергән.
Үзгәрешләргә китергән, менә шушы бергәләп эшләү юнәлешләрен билгеләү өчен ел дәвамында эшли торган шушы координацион советны әйтеп киттем инде менә. Узган елны төзелде, ешты, бергәләп эшчәнлек алып барды ел дәвамында. Ай сайын диярлек җыелып торды. Һәм үйдинде ни, шушы ислам һәм татар дөньясы үсешнең концептуаль нигезләре концепциясы кабул ителде. Бергәләп юнәлешләрен билгеләү өчен. Һәм иң мөһиме инде мөфтиләребезгә һәм имамларыбызгә бергәләп тәҗрибә уртаклашып, күрешеп, фикер алышып, эшчәнлек алып бару өчен бер мәйданчык булдырылды. Алар аны жыл давамында күтүп туралар. Инде 2 ай, 3 ай алдан кошон чакырасыз инде деп бир топтосу шылтыраталар, билишип туралар. Бик атылып келелер. Мына ул бетинде көрүнүп тура, Ирак кынчыгыштан алып Калининградка кадар шулай 900'дан артык имамнын келүү жыйылып. Демек нерсе да бар. Бир жерге да бу кадар имамнын булай жыя алмый инде, башка Уфада да жыйып болмайаны. Албетте Уфада жыясың экен. Ул үзәк диния назаратына караган имамдарны жыйып булар иде. Мәскәүгә җисәң, мөфтиләр шурасына караганнарын жыйып булар иде. Менә без шул эшне башкара алдык. Төрле дини үзәкләргә караган имамнарны бер арага китерә алабыз.
Социаль доктрина дип әйтәм, мусульманнарга социаль доктрина. Ул ничә кайсыдыр секциядә каралып, ниндидер карар кабул ителәчәкме, анда кертү турында
бу доктрина турында инде соңгы көннәрдә күп сөйләнелде. Интернетта да бу хакта күп не бар инде. Менә соңгы көннәрдә генә ялгышмасам 28 май көнне Россия ислам университетында бу социаль доктрина буенча түгәрәк өстәл да булыбызды. Аның эчендә дин әһелләре, шул исәптән безнең бөтен дөнья татар конгрессы вәкилләре дә, җәмәгатьчелектән дә вәкилләр катнашып, бу доктрина турында фикер алыштылар. Мин, әгәр дә ялгыш ишетмәгән булсам, Болгарда шушы социаль доктрина кабул ителәчәк дип әйтәләр инде бөтен төрле төбәкләрнең мөфтиләре катнашында. Ул инде 14 июнь көнне булачак.
Әйе, аңа кадәр ниндидер ул доктрина каралып, анда үзгәрешләр кертеләчәкме менә бу дин әһелләре җыелышында? Нәрсә булачак ул социаль доктринага караган?
Әйткәнемчә, безнең беренче секциянең эшендә шушы безнең татар дөньясы һәм концепциаль нигезләре концепциясын тормышка ашыру программасы белән берлектә әлеге социаль доктрина да бергә каралачак шул секцияда, әйме? Анда инде әлбәттә яңгыраган тәкъдимнәр бу концепцияны камиллаштыру өчен җиткерәчәк. Ул бит әле проект торышында хәзерге вакытта.
Бөтен Русия татар имамнарының алдынчы корылтай программасы белән Марс Тукаев таныштырды. Азатлык радиосы. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны сезне архив тапшыруына тыңларга чакырабыз.
Кошма штатларның Тынакиян ярлары сәяхәт итү өчен иң матур урыннарның берседер. Яр буйлап барганда күз алдында искитмәле гүзәл манзара ачыла. Бер якта иксез-чиксез океан җәйлеп ята, икенче якта таулар. Бу табигать ел әйләнәсе матур диләр, ләкин май-июнь айларында бигрәк тә. Кып-кызыл я шәмәхә чәчәккә күмелгән агачлар, зәбзәңгәр океан, ямь-яшел пальмалар төсләрдән күз камаша. Мондый матурлык татарларга да ят түгел икән. California blue. Калифорния татарлары дигәндә иң беренчегә әлбәттә Сан-Франциско тирәсендә төпләнгән милләттәшләребез күз алдына килә. Берлингем бистәсендә бер мәхәллә булып яшәгән, үз оешмаларын тоткан татарлар дистә еллар буе әүзем эшчәнлек алып барды. Мәхәлләнең мөхтәрәм анасы Шәмсия апакай узган ел вафат булды. Соңгы елларда Калифорниядәге татар тормышы акрынлап көньякка, Лос-Анджелеска таба авышасыман. LA татарлары, алар үзләрен шулай атый. Берничә ел рәттән сабан туйлары һәм башка дини милли бәйрәмнәр уздырып килә. Оештыру эшләре нигездә Эмиль Хисамов исемле егет тирәсендә бара. Эмиль чыгышы белән Ташкенттан Америкага укырга килгән, санак белгечлеген үзләштергән, хәзер бер ширкәттә санак шилтәре белгече булып эшли. Сеңлесе Микаэла да абыйсы юлыннан килгән, колледжда маркетинг өйрәнә, бер үк вакытта эшли. Кеше энеләре Тәүфик Мәскәүдә укый, фото сәнгате белән мауга, аның бер күргәзмәсе күптән түгел Диния назараты бинасында күрсәтелде. Татар тормышын оештыру эшләрендә Эмилгә тагын бер LA татары Ирек Гали ярдәм итә. Америкада туып үскән, 86 елдан бирле Лос-Анджелеста яшәсә дә, аның озак еллар татарлар белән очрашканы булмаган. Беренче тапкыр 2 ел элек очрашты, әйтергә кирәк, азатлык ярдәме белән. Хәзер Ирек LA-да татар чараларын оештыручыларның берсе. Лос-Анджелестагы татар тормышы турында Эмиль, Ирек һәм Микаэла белән сөйләшәбез.
Минем исем Эмиль. Я здесь уже более 10 лет. У нас в Южной Калифорнии проживает, наверное, порядка около 70 человек, даже, возможно, около 100 человек. Татар, молодых и в возрасте, семьями приезжают, и кто по одному. Очень разные сферы деятельности. Среди нас есть и профессора, и инженеры, ученики, врачи, начинающие и уже работающие успешно. Вот среди нас даже есть и балетмейстеры. Так что очень-очень разнообразные сферы деятельности. При возможности собираемся. Мы планируем проводить Сабантуй 14 июня. В прошлом году мы собрали около 80 человек, и в этом году надеемся еще больше собрать, потому что народ уже отзывается, пишет нам, вот, и очень-очень заинтересован.
Кашан башланып китте бу сезнең оешу эшләрегез?
Бу башланды.
Син башладың бу эшләрне?
Юк, Джамиля Москаудан башлады. Она возглавляла Московское молодежное татарское общество. Очень такая приятная, энергичная девушка. Вот, они вместе с Зуфаром начали собирать. Вот, и мы постепенно втянулись, и в конечном итоге они, к сожалению, уехали назад. И сейчас, в общем-то, я и вместе с Ирэком, вот, мы продолжаем, собираем татар, находим их и стараемся поддерживать нашу культуру, наше общество. Отмечаем совместно праздники татарские, и помимо Сабантуя, конечно же, многие религиозные исламские праздники, такие как Курбан Байрам и Хаид Байрам.
Ирэк инде Лос-Анджелеста шактый узак вакыт яшисен кошен?
20 ел инде килдем.
20 елда.
Шул 20 елларда һичбир татар күргәнем юк иде монда. 2 ел авал эмелне таптым. Başka tatarlarını taptım.
Halil azatlık yerdeme bilen tavuşmadık mı kendi elimiz değil mi?
Anana yerden buldu. Hazreti Rişabız kişilerini çakırırga, cüştürürga, bayramlarını uzdırırga için.
Demek bu yıl indi Sabantuy neçinci tapır ötecek?
Bu yılda Sabantuy, beşinci Sabantuy bola.
Тыңлап килергә теләүчеләр булса, әйтә аласызмы, ничек сезне эзләп табалар?
Мы стараемся как бы рекламировать себя и оповещать о себе через все возможные современные способы информации.
Интернет,
да, у нас есть такие сайты, как Facebook. Вот, популярный очень в Америке, есть Одноклассники сайт, вот, через который мы очень активно распространяемся.
Адрес на этом была ма?
www.facebook.com/tatar Исемне курсагызанда изергачен бизнем группабызның исеме чыгар. Southern California Татарларның исеме чыгар. Алай безне табарсыз.
Инде Одноклассник сайтта у нас есть группа Татар USA. Также есть веб-сайт tatar-usa.org, где есть наши координаты, меня, Эмиль Хисамов и Ирек Гали. Так что нас достаточно легко найти.
Хәзер без сүзне Микаэлага бирәбез.
Исәнмесез? Минем исемем Микаэла Хисамова. Мин имене апаем. Без Сабантуйны ясыбыз. Сабантуй бик кызык булар. Хамма татарлар, хамма җайдан киләләр. Сез хам килегез.
Бөтен милләттә шәрбезгә күп сәламнар Лос-Анджелестан.
California Blue.
Һәр татар диаспорасында шикелле, Элей татарлары тирәсенә дә башка кардәш халыклар тартыла. Үзбәкләр, казахлар, кыргызлар, әзәриләр, төрекләр. Ни өчен Лос-Анджелесны, бигрәк тә ташкентлылар үзенек итә дигән сорауга, бу ике шәһәрнең табигатьләре бик охшаш диялар. Бергәләп оештырган ураза, Корбан бәйрәмнәрендә табынга татар ашлары белән бергә үзбәк пылауы, манты, биш бармаклар да утыртыла. 2 ел элек шундый бер мәҗлестә Эмильнең кунакка килгән әбисе дә бар иде. Чыгышы белән Касым якларыннан булган Наим апа табынның күрке булды, яшьләргә матур итеп җырлап та күрсәтте.
Сары мана сывыны чипитуема Демышылы сарманы сывыны чепетуемады. Ачыма тәрәзәне емине киле минечә. Ятларыны сывыры сене бәле минчә. Булды.
Татар барда фән бар. Көньяк Калифорния университетінің тарих профессоры Озада Айша Рорлих, татар дүниясында танылған шәхес. Шығышы білян Қырым татары болған Айша ханым Русия тарихы, совет чырында ислам роли хәм мұсылман хатын-қызлары турында хызметлер авторы. Оның «Идел бойы татарлары» есімлі китабы әліге қадар инглиз тілінде татарлар турында язылған сирек әсерлерінің бірсі болып қала. Қазан қызы Суфия Мазғарова бәлкім Айша ханымның дәуамшыларының бірсі болар. Қазанда татар гимназиясын бітіріп, Түркияда оқығаннан соң білім істерге Америкаға келген. Лос-Анджелес университетінде бакалавр дәрежесін алған. Екі елік көрішкенде Суфия яқын күншығыштағы суфийшылық мәселесін үйренеді. Қазір Ризаддин Фәхриддин ижатына һәм тұрмыш жолына бағышланған мастерлық ісін яза. Ихтимал, бұл Ризаддин Фәхриддин турында инглиз тілінде бірінші соңғы әсер болар.
Менің руководителім неге Ризаддин Фәхриддин хақында ішілі деп айтты? Шынки, мұнда бір кішіде аның турында бір қашыны бір нәрсе язғаны йоқ. Бүкін батышта аның ижаты білен шығылланген кіші йоқ. Инглишше бір неше әсәрі тәржіме етілген. Ну, аның тігі зұррақ әсәрлері, асар деген әсәрлері, нәсихат, этик әсәрлері бір сәді тәржіме етілмеген. Қазан түркілері білен шығылланген кішілер гіл аңа таяналар. Ләкин Ризаддин Фәхриддин кім екені, нишләгәнен, кая яшәгән, аның турында бернинди информация монда көнбатышта юк. Шуның өчен мин аны обзор эше шикелле, таныштыру эше шикелле минем тезисем була инде.
Лос-Анджелеста яшәп, Ризаддин Фәхриддин иҗатын өйрәнгән Суфия Мазгарованы ишеттегез. Лос-Анджелес испан телендә фәрештәләр шәһәре дигәнне аңлата. Фәрештәләр белән нишектер, әмма бу калада булмаган милләт юктыр дигәндә сир кала. Иң күп санлысы әлбәттә испан телле мексиканнар, аннары Кытай, Яһуд, әрмән мәхәлләләре бар. Шушы чуар халык арасында мусульманнар да шактый, ширек миллион чамасы. Шәһәрдә берничә мәчет бар. Фәхәт патша мәчете иң матуры санала. Сөгут патшасы бүләк итеп салынган мәчет 2 миллион долларга төшкән. Акчаның яртысы җирне сатып алуга киткән. Мәчетнең гөмбәзен төрек осталары бизәгән. Бәдәтләр аралаштырылып, ғәрәп һәм инглиз телләрендә башкарыла. Җомга көнне өйлә намазыннан соң мәчеттә хәйрия чарасы үтте. Төрле ил һәм милләт вәкилләре ул көннәрдә Мьянмада булган табигый һәлакәт корбаннарына ярдәм җыйды. Лос-Анджелес татарлары бу көннәрдә Шираттагы Сабан туена әзерләнә. Быел ул 14 июнь көнне Растик паркында үтәчәк. Барып чыгарга теләүчеләр адресны Азатлык сәхифәсендә таба ала. Эмиль әйтүнчә, алар һәр кунакка шат булачак. Узган ел Сабан туена 70 ләп кеше килгән булган. Быел тагын берничә яңа татар табылган. Әлей татарлары Жерши Алсуның да бу шәһәрдә яшәү турында ишетеп белә. Алар Алсуны күптән түгел тагын бер бәбәй алып кайту белән котлый һәм гаиләсе белән Сабан туена чакырып кала.
Азатлык архивын таңлыйсыз.
Жәйләүләрдә туң
Озатлық радиосы. Озатлықна тыңлағыз, оқығыз, озатлықна қорағыз, озатлыққа язығыз. Шираттағы тапшыруыбыз ертеге қазан уақыты білән кешке 7-де шығашақ. Оны сіз интернетті һәм ершіндә тыңлай аласыз. Барлық мәгълүмәт озатлық.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.